Skal vi se. Minner om at vi da har en obligatorisk innleveringsoppgave med innleveringsfrist mandag med uke. Leveres på fronter på vanlig måte, må leveres inn 11:58. Og at det to slike oppgaver, dette den første av disse to. Begge må være godkjent for at det skal kunne gå opp til eksamen. Så det får være da påminnelsen i oppstarten. Så er det slik at når det gjelder, ja, vi er der vi skal ennå til den fremdriftsplanen jeg har satt opp. Vi har nå kommet til kapittel 5 i boka, som tar for seg produksjonsteori. Da er hele kapittel 5 pensum. Kapittel 5 dreier seg om hva som gir de kostnadene som vi får i kapittel 6, som tar for seg kostnadslære. Det er et eller annet som gjør at vi får kostnader. Jo, kostnader har noe med det å gjøre, at for å produsere et sånt bord som dette her, så trenger vi noen innsatsfaktorer. Og dette bordet her, hvis vi begrenser oss til å tenke dette innsatsfaktoren i to grupper, så kunne vi tenke oss at dukker vi inn i et fabrikklokale hvor disse bordene produseres, så er det maskiner og utstyr, det er råvarer, det er bygninger hvor dette gjøres. Så, og hvis vi da sier at det er den ene gruppen av innsatsfaktorer, så kjennetegnes den gruppen av innsatsfaktorer ved at vi trenger kapital for å skaffe oss både råvarene, maskinene og bygningene hvor dette skal gjøres. Så sånn sett så kan vi si at for å produsere et sånt bord, så trenger vi kapital. I tillegg er det nok slik at dette bordet er, og produksjonen av det, neppe er 100% automatisert. Det er nok noen hoder et eller annet sted som også gjør noe jobb. Og derfor så sier vi det at når vi skal produsere et sånt bord som dette er, så trenger vi, hvis vi må begrense oss til å dele dette inn i to grupper, så trenger vi kapital, og vi trenger arbeidskraft. Og det er de to innsatsfaktorene som skaper dette bordet. Og så vil det være noen innsatsfaktorer som da er, i hvert fall på kort sikt, ganske faste hva gjelder mengde. Og hvis vi tar kapitalen da, og tenker oss at dette er maskiner og utstyr som vi har kjøpt inn, så er det klart at den kostnaden vi har med maskiner og utstyr, den vil være den samme om vi produserer mye eller lite. Sånn vil det også være med en del andre kostnader vi har når vi skal anskaffe disse innsatsfaktorene. Så noen har vi uansett om vi produserer mye eller lite, eller om vi ikke produserer noe i det hele tatt. Andre typer innsatsfaktorer er, kommer inn i produksjonen med varierende mengde. Så er det sånn at disse innsatsfaktorene, de kjøper vi også i et marked. Og vi kunne si at kapitalen kjøpes i et kapitalmarked. Og prisen du betaler for kapital, ja, er det lånekapital, så er det rente på lånekapitalen. Er det egenkapital, så er det avkastning du må betale til eierne som stiller kapital til rådighet. Så det er på en måte prisen på kapital bestemmes i et kapitalmarked. Kapitalmarkedet og prisingen av det vi får kjøpt der, det har vi tatt ut av pensum i mikro. Og så har vi puttet det inn i pensum i investering og finansiering som dere får etter jul. Men i mange mikrobøker så er det et eget kapittel om kapital. Og den amerikanske utgaven av Pindack and Rubenfeld, så er det et eget kapittel om kapitalen. Men vi, som sagt, vi har løftet det ut i et eget emne. Så har vi da prisen på den andre innsatsfaktoren, arbeidskraft. Og den vil jo være sånn at du må betale lønn til de som da bidrar med den arbeidskraften, på samme måte som du betaler renter til de som bidrar med lånekapital. Hvis da mengden er fast og prisen er fast, så får du en fast kostnad. Og det er det vi finner igjen som faste kostnader i neste kapittel, altså kapittel 6. Hvis da enten prisen varierende, eller i og for seg, eller prisen eller mengden varierende, eller som det oftest at prisen fast, men mengden variabel, da får vi en variabel kostnad. Og det det som kommer frem som variable kostnader i da, kapittel 6. Så det jo det vi trenger for å produsere dette bordet, som gjør at vi da etter hvert får kostnader i form av kroner og øre. Men nå det produksjonsbiten som vi tar for oss. For da vi inne på dette med, ja, hvordan gjør vi denne produksjonen smartest mulig? Fordi hvis vi gjør dette smartest mulig, så vil vi også få de laveste kostnadene. Og da snakket vi en del om dette sist gang, både i forhold til to variable innsatsfaktorer, men mest på tampen sist i et talleksempel, hvor vi da hadde da en innsatsfaktor som var varierende, og så var det i og for seg en innsatsfaktor der som var fast. Men det mulig i det eksempelet at vi satte den faste innsatsfaktoren til null. For det går an å gjøre og si at vi har ikke noen faste kostnader. Og i det eksempelet vårt sist gang, som vi brukte ganske mye tid på, så tok vi utgangspunkt da i, ja, da hadde vi hadde ikke noe faste kostnader, fordi vi hadde ikke noe fast innslag av innsatsfaktorer. Begge, eller den ene innsatsfaktoren var variabel. Og det var jo dette talleksempelet som vi gikk gjennom. Nå skal vi ikke gå gjennom dette på nytt, bare minner om at eksempelet som vi brukte sist gang, det var jo at mengden av varen, nå det mengder slike bord som vi konsentrerer oss om. Så det er stykk, og det er kilo, og det er den type målebegreper. Mengden av det produktet vi tok for oss sist, fant vi ved å ta og gange opp, eller vi tok innsatsfaktormengden, opphøyd de andre, ganget med 6, og så trakk vi fra da 0,4 x i tredje. Dette kalte vi da for produktfunksjon. Eller produktfunksjonen. Og bokstaven Q kom jo da ifra det engelske quantity. Så det liksom en mengde som her kommer ut av denne matematiske funksjonen. Og da gikk vi gjennom en del sentralt rundt hvordan denne produktfunksjonen så ut og hvilke egenskaper den hadde. Og da så vi det sist gang at vi nådde en, og det så vi da best kanskje når vi begynte å tegne grafer, for da så vi at vi produserte et maksimalt antall enheter av dette produktet når vi da brukte 10 enheter av denne innsatsfaktoren. Da hadde produktfunksjonen sitt maksimum. Det var altså den maksimale mengden vi greide å få ut av denne produksjonen. Og det var vel da 200 enheter, tror jeg, sånn som vi gjorde dette sist, eller sånn som dette ble med talleksempelet vårt sist. Dere fikk i oppgave å tegne denne figuren hjemme, litt bedre enn det vi gjorde på tavla sist. Men den så jo da ut som, eller var lik den vi da hadde vist i, skal vi se, det var, vi viste den litt ned i denne PDF-fila, for da var vi, ja, da var vi jo, vi var jo her. Dette var et annet eksempel, men når vi tegnet opp grafen til den vi har på tavla, så ble den grafen seende om, ja, ble, altså, en fikk den formen som denne produktfunksjonen som vist på tavla eller på veggen her. Og da var det sånn at vi fikk liksom mye ut, mye ekstra produksjon ut til å begynne med. Da gikk liksom produksjonen ganske fort i været, men så begynte liksom produksjonsøkningen å avta. Og vi nådde da et maksimum på da 10 enheter. av innsatsfaktor i den matematikkfunksjonen som vi brukte sist gang. Denne funksjonen kalles også for totalproduktet, totalmengden rett og slett. Så gikk vi nå og analyserte grenseproduktet, altså så litt på hvordan da produksjonsøkningen var, eller produksjonsendringen var i forhold til da i forhold til endringen eller økningen i innsatsfaktorbruk. Og vi tegnet opp da ja, vi lagde oss en tabell til slutt for dette her. Vi deriverte og viste da hvordan vi kom ut med forskjellige verdier. Og så brukte jeg denne på tavla i tillegg, fordi den var pent tegnet. Og da hadde vi den tabellen der. Det den som ligger til grunn for den PDF-fila. Og da var det jo sånn her at når det gjaldt kapitalforbruk, så var det fast. Totalproduksjonen, den var jo null hvis ikke vi putta på noe arbeidskraft i det hele tatt. Og så ser vi da at når vi økte da, la oss si arbeidstimer til én, eller økte med én ansatt fra ingen, ja, da kom det en produksjon av sånne bord ut i den andre enden. Da fikk vi ut 10 slike enheter. Gjennomsnittsproduktet, det var da antall slike bord dividert på antall personer som jobbet der, slik at gjennomsnittsproduktet her var 10. Grenseproduktet, ja, det var da endringen i produksjon, når vi endret da ifra ikke ha noen personer jobbende der til å ha én person jobbende der. Da økte produksjonen med 10. Og så så vi for oss at vi ansatte én person til. Kapitalkostnaden, samme, det var maskiner og utstyr. Lot seg ikke påvirke av at vi ansatte én person til. Men vi så at totalproduksjonen, den endte da opp med 30. Det vil si at tar vi de 30 og deler på de to personene som jobber i det fabrikklokalet, så har vi 15 enheter, 15 slike bord per hode. Grenseproduktet, det var økningen i produksjon, når vi økte da arbeidsstokken fra 1 til 2, og den var jo da hele 20. Så det er klart vi fikk veldig god uttelling her på å ansette en person til. Uttellingen ble enda større når vi gikk opp til 3 personer. Da var grenseproduktet hele 30. Så her ligger det da betydelig, hva skal vi si, produktivitetsbedring. Altså vi kommer mye bedre ut av det produksjonsmessig når vi da øker ifra 1 til 3. Så går vi videre opp til 4, så er det fortsatt en god økning i produksjonen. Den øker da med 20, men den er ikke like god som den var når vi gikk ifra 2 til 3. Og fortsetter vi å ansette folk, så øker produksjonen da henholdsvis med 15, den øker med 13, den øker med 4. Men så ser vi at hvis vi går fra 7 ansatte til 8 ansatte, da produserer vi ikke noe ekstra. Da er grenseproduktet null. Går vi fra 8 til 9, så går faktisk produksjonen ned. Da har vi et negativt grenseprodukt på 4. Så her ser vi da hva som skjer med både totalproduksjonen, gjennomsnittsproduktet og grenseproduktet når vi øker da antall personer jobbende i dette fabrikklokalet. Og dette vi ser her, denne kurven vi ser her på disse tre, altså totalproduksjon, gjennomsnittsprodukt og grenseprodukt, det er ikke noe uvanlig. En har vært inne og studert mange produksjonsprosesser og ser at dette her er egentlig ganske vanlig. At det er sånn. Og vi snakket litt om noe så vanlig som å jobbe i grupper. Og hvordan legger vi opp gruppearbeid mest mulig fornuftig? Jo, var vi inne om sist gang. Det er veldig lurt at vi er 2 på gruppa i stedet for 1. Og det er sikkert også veldig lurt om vi øker til 3. Men så er spørsmålet, er det lurt å øke til 4? Og er det lurt å øke til 5? Eller går vinninga opp i spinninga, og vel så det. Vi blir mindre effektive, og det kommer mindre ut i den andre enden. Det er liksom en veldig aktuell problemstilling. Nå har jeg bare tegnet opp på tavla bare for å minne oss om liksom, hva var det vi drev med for noe I bedøkken? Eller I økonomistyringen? Jo, da var vi over på kostnadene som denne produksjonen ga. Og da hadde vi jo da sum enhetskostnader, mulig dere forkortet det med SEK. Boka ville her kanskje si, ja, bruker de T, ja, total, ja, jeg, litt, jeg kan se etterpå, men altså, de bruker disse amerikanske forkortelsene. Men vi har sum enhetskostnader, eller totale enhetskostnader, som kanskje dere brukte I det evnet, så hadde vi variable enhetskostnader, og så hadde vi grensekostnaden. Og når vi da tegnet opp disse kurvene, så endte vi ofte opp med kurver som så sånn ut. Og disse fortalte oss jo noe om når det var kostnadsoptimalt. For da sa vi at den kostnadsoptimale mengden, ja, det der hvor grensekostnaden skjærer sum enhetskostnader og variable enhetskostnader. Fordi der har vi disse kostnadene på sitt minimum. Det var det kostnadsoptimale. Og da vil vi se det at det produksjonsoptimale, det vil på samme måten være der hvor grenseproduktet skjærer da gjennomsnittsproduktet. Ikke sant? Der har vi det som gir det høyeste gjennomsnittsproduktet. For der har gjennomsnittsproduktet sitt maksimum. Så når grenseproduktet, den brune, skjærer den blå, så har vi toppen på den blå. På samme måten som bunnen på kostnadene har vi, der hvor da grensekostnaden skjærer enhetskostnaden. Så disse henger sammen. Det som optimalt produksjonsmessig, gir også det optimale kostnadsmessig. Og når vi da snakker at grenseproduktet stigende, ja, det betyr at da øker produktiviteten, og enhetskostnaden går ned. Og så vil da den nå sitt minimum, der hvor produktiviteten på det høyeste. Så dette her, det henger jo da, jeg håper å si heldigvis, nært sammen. I dette kapitlet av boka, så det liksom produksjonsbiten vi ser på. Det noe spørsmål dette her? Ja, du, jeg litt usikker om dere kalte det da differanseenhetskostnad. Eller om dere kalte det grensekostnad, jeg tror det kommer litt an på ja, eksempelet og sånn. Så derfor så skrev jeg dekk, men det jeg litt usikker på, jeg, altså, hvordan dere forkortet dette her I økonomistyringen. Nå skal vi komme tilbake mer til dette neste gang, for da skal vi gå gjennom dette med utgangspunkt I pensumet vårt. Da. Jo, og så sier jeg som så at nå må vi heller ikke glemme det som skiller da mikroøkonomifaget fra bedøkken. For I bedøkken, så hadde vi denne figuren. For da tok vi for oss den enkelte bedrift, og vi var ute etter å finne den produksjonen som enten gjorde at enhetskostnadene var på det laveste, eller veldig ofte at vi tar inn inntektene fra produktet også, og så ser vi på når overskuddet på sitt maksimale. For ikke sant, her har vi bare kostnadene. Og så var det sånn I bedøkken at dere begynte så å trekke inn inntektssiden ved salg av dette produktet. Og hvis dette var et frikonkurransemarked, så var det en fast pris som denne bedriften måtte forholde seg til. Og så sa dere det at ja, det som da det økonomisk optimale, det jo der hvor grensekostnaden skjærer prisen, og den mengden kalte dere da for gevinstoptimal mengde. Og det var naturlig at det var den figuren der som var utgangspunktet for Bedøkken, fordi Bedøkken tar for seg den enkelte bedrift. Så tenker vi oss da at den enkelte bedrifts tilbud av varer og tjenester, som har noe med den delen av denne grensekostnadskurven, som overstiger sum enhetskostnader og variable enhetskostnader, ut ifra en tanke om at skal du gidde å drive med dette her, så må du ha en pris i markedet som gjør at du tjener penger. Og skal du tjene penger her, så må du ha en pris som ligger langs den grensekostnadskurven. Altså prisen må ligge over det punktet der, for det først da du begynner å tjene penger. Og jo høyere pris, jo mer tjener du, og mer vil du produsere. Så hvis vi løfter da den vannrette linja lenger opp, så vil jo også mengden denne bedriften tilbyr gå opp. Hvis vi nå senker den vannrette kurven, så vil den redusere produksjonen sin. Og så vil du komme til et sånt grenseverdi her, hvor du begynner å tenke på, ja, skal jeg fortsatt produsere noe hvis prisen detter ned dit? Og da vil du si det at, ja, her får jeg dekket alle kostnadene mine, så det ikke noe tvil om at der produserer jeg. Men så kan du begynne å gå videre nedover. Ja, hva hvis prisen detter under at du får dekket alle kostnadene dine? Vil du da stenge butikken og legge ned? Og da vil du komme i den der diskusjonen om, ja, jeg får jo dekket mine variable, men ikke alle mine faste. Jo, så lenge jeg har bidrag, så produserer jeg. Men så kommer du helt ned til prisen er så lav at du ikke engang får dekket dine faste kostnader, og da begynner du å tenke nedleggelse eller avslutte produksjonen. Så var det en diskusjon om dette her i Bedøkken. Men så tenker vi oss da, nå er vi over i markedet igjen, at vi har, la oss si, 10 sånne bedrifter i dette markedet, og så skal du begynne å se på markedets totale tilbud av varer og tjenester. Jo, da begynner vi egentlig å summere disse grensekostnadene, og så vil de da etter hvert ende opp igjen som en rett linje, hvor vi har markedets totale tilbud. Det er også en horisontal summering av grensekostnadskurver, som gjør at vi får tilbudskurven i markedet totalt sett. Ja, nå er jo dette her er jo da bare én bedrift av i alt mange som antas å være i dette markedet. Så det blir ikke sånn at altså den kurven der kan ikke sånn uten videre sammenlignes med den kurven der, fordi at her vil det nå ligge egentlig mange sånne tilbudskurver etter hverandre, og så skal vi begynne å summere opp de, og da kommer det litt an på hvordan de ser ut før vi ender opp med den siste. Ja, hvis det var bare én bedrift da, i dette markedet, så ville vi jo egentlig bare stoppe her omtrent da. Ja, for da har vi bare gjort sånn. Tatt bort den nederste delen. Og vi har gjort sånn. Og i noen lærebøker, når en da viser tilbudet etterspørsel, så er det en del lærebøker som bare gjør sånn. Gjør dem sånn. Uten å dra med seg hele veien ned på kurven. Og det henger jo sammen med at ja, når prisen kommer ned til et visst nivå, så er det ingen som vil produsere det helt tatt. Derfor så er det en del av den kurven som henger i lufta. Og det har med det samme å gjøre. Ja. Skal vi se. Så dette her som står nå i denne, ikke PowerPoint, men denne PDF-fila, er jo dette som vi da viste sist gang med talleksempelet vårt. Så her er dette er det samme som sist. Og så har vi denne loven om avtagende grenseproduktivitet, og det går da på denne brune kurven. Hvor det da er slik at produktiviteten den er voksende til å begynne med, og så når den et maksimum, og så begynner den å avta. Og det er loven om den avtagende grenseproduktivitet. Altså når bruken av en innsatsfaktor øker, så vil man nå et punkt der tilleggsmengden I produksjonen går ned, grenseproduktet avtar. Og det har altså med dette at, ja, igjen gruppearbeid. Jeg synes det et godt eksempel. Det noe de fleste av oss greier å relatere dette til. Det noe med at det noen metninger på en sånn gruppe før da det begynner rett og slett å bli ineffektivt. Det veldig smart å få med seg igjen, og det smart å få med seg igjen til, men så kan den begynne å lure på om dette da lurt eller ikke. Vi hadde for øvrig en diskusjon på pauserommet her før jeg kom hit I stad, og det gikk på gruppearbeider på obligger, og liksom det du ofte kaller for free rider. Altså, vi kjenner en problemstilling, det noen som lurer seg med på en gruppe, så gjør de praktisk talt ingenting. Og det på en måte mye av det samme, ikke sant? Og da var riktig nok tema for den diskusjonen, hva skal vi si, den organisasjonsmessige utfordringen, det I grupper, når du har noen på gruppa som ikke gjør det de skal. Men det har jo mye med det samme å gjøre. Ja, når innsatsen av arbeidskraft liten, så øker grenseproduktet på grunn av høyere effektivitet, blant annet som følge av spesialisering. Jo, nå det kanskje ikke det tilfelle, ja, det kunne være, ikke sant, at dere da setter sammen en gruppe hvor da noen flinke på matematikk, og så det andre som flinke på andre ting, og så ser en det at ja, da gjør vi det mer effektivt med å la de som flinke på matematikk gjøre den delen av oppgavene, og så de som flinke på andre ting gjør heller den delen av oppgaven. Så her er det da effektivisering som følge av spesialisering. Når innsatsen av arbeidskraft for stor, blir for mange, så det ineffektivt. Vi får prating og telefonbruk I stedet for å gjøre det vi skal. Denne, hva skal vi si, denne loven da, den vil også kunne brukes der hvor det snakk om å, hva skal vi si, sette fabrikkstørrelser. La oss nå si at du driver og baker brød, og så lurer du på liksom, hvor stort skal du gjøre et bakeri? Og den problemstillingen som da bakerivirksomheten kommer opp I, når du da begynner å nå taket produksjonsmessig. Du greier på en måte ikke å få bakt flere brød. Skal du da utvide bakeriet? Eller skal du da heller å lage et stort bakeri? Eller skal du da bygge flere små bakerier? Altså hvordan skal du sette sammen bedriften din? Enten stordrifts, altså det som kalles stordriftsfordeler ved å bygge stort, eller det smådriftsfordeler ved å bygge smått? Jo, og det har jo noe med det samme å gjøre. For spørsmålet jo da egentlig, hvis det da stor etterspørsel etter brød, og der det mulighet til å tjene gode penger, hvordan skal du legge opp bakeriene dine? Og det har jo vært sånn at innenfor mange bransjer, så har en sett oppkjøp og sammenslåinger, nettopp fordi en har ment at I de bransjene så har det ligget såkalte stordriftsfordeler. Du har hatt muligheter til å produsere mer enn det du har kunnet gjøre, og så kjøper du opp andre bakerier, og så legger du kanskje, samler du produksjonen på et sted, fordi at det gir lavere kostnader. Mens andre bransjer har funnet ut det motsatte, at det egentlig mer lønnsomt å drive smått enn å drive stort. Så dette her ting som da baserer seg på akkurat det samme. Det denne her produktfunksjonen og loven om den avtagende grenseproduktet. Ja. Antar at teknologien konstant. Det kan også være I eksempelet vårt så har vi liksom har vi da basert oss på at at maskinparken den samme og det jeg håper å si, den samme kunnskapen I hodene på de som jobber der. Men så ser vi det at ved å bruke mer smarte maskiner og smartere arbeidskraft, så kan vi med samme mengde maskiner og samme antall hode produsere mer. Da vil det jo være det vi kaller for teknologiske forbedringer. Ja, du har fortsatt 10 millioner investert I maskiner, og du har fortsatt 10 ansatte. Men du har mer effektiv og bedre produksjonsmateriell, og du har folk som kan mer og vet mer om hvordan de skal jobbe smart. Ja, da kan du med samme mengde produsere mer. Og dette kalles jo da teknologiske forbedringer. Ja, der hvor du da før produserte 50 enheter med 6 hoder, der produserer du nå kanskje 80 enheter med 6 hoder, eller sågar kan komme helt opp hit. Og da ser vi at du gjennom å øke nå antall hoder, også kan øke produksjonen og hente ut mer produksjonsmessig. Men så kommer du til et punkt hvor den vil duppe igjen. Da har du liksom utnyttet teknologien fullt ut på hvert teknologitrinn. Så vi får rett og slett bare et løft av kurvene. For da igjen da, hvis vi I dette bakeriet, eller denne bedriften som eier dette bakeriet, så, ikke sant, så har du det flere ting, flere sånne viktige ledelsesoppgaver og utfordringer her. Liksom, du ser at du I et marked hvor det muligheter til å tjene mer penger hvis du kan produsere mer. Og så hvordan skal du gjøre det? Skal du da bygge større? Skal du da ansette flere? Eller skal du rett og slett prøve å utnytte de ansatte på en bedre måte, og være smarte når det gjelder bruken av dine maskiner og utstyr, ditt maskinelle utstyr. Og når kommer du til et punkt hvor det liksom ikke er mer å hente ut? Og når kommer du til det punktet at du da kanskje ikke skal jobbe videre med disse maskinene, men rett og slett bygge noe nytt? Så dette viktige beslutninger som da har sitt utgangspunkt I mikroøkonomien vår. Skal vi se. Ja, arbeidets produktivitet, det går jo på dette vi har snakket om. Ja, og så, jeg tror jeg sa det jeg begynte I høst, at hvis vi, altså faget makroøkonomi, kunne vi også analysere, eller vi kunne på en måte diskutere en del makroøkonomi med utgangspunkt I akkurat det samme. For da det sånn at tok vi nå, la sammen all produksjon I AS Norge, så ville det vi da får være det vi I nasjonalregnskapet kaller for nasjonalprodukt. Nasjonalproduktet, nå kommer det veldig mye av dette I løpet av denne uka her, for da statsbudsjettet skal legges frem, på torsdag det vel, og det liksom veldig mye makrosamfunnsøkonomi. For nasjonalproduktet et mål på verdiskapningen I et land. Og I prinsippet så det å summere alle produktfunksjonene. Og så det sånn at vi ser at det en nær sammenheng mellom levestandarden I et land, og nasjonalproduktet I et land. Fordi nasjonalproduktet, det også utgangspunktet for landets inntekter, altså landets nasjonale inntekt. Og tar vi da landets inntekter og dividerer på antall hoder, så har vi en veldig god pekepinn på levestandarden I landet. Og der kommer et land som Norge høyt ut. Vi blant de landene som da ligger øverst på lista når det gjelder levestandard, hvor da nasjonalprodukt per hode ett av flere slike mål på levestandarden I et land. Da har det med barnedødelighet og sykehus, altså ja, det en del andre ting også som går inn I dette her, men altså nasjonalproduktet per hode et slikt, altså inngår I det. Og da det sånn I landet vårt at liksom skal vi øke levestandarden, så må vi også produsere mer. Og skal vi produsere mer, så skjer den produksjonen med utgangspunkt I hoder, sånne som oss, og kapitalen som vi trenger for å da lage disse bordene og alt annet vi skal produsere. Og så har det også noe med da naturressurser å gjøre. Nå jo vi et land, vi begunstiget med da mye naturressurser. Vi har mye kapital, men vi har jo, når alt kommer til alt, en relativt liten arbeidsstokk. Og noe av utfordringen vi har hatt da gjennom fra 2000 fra år 2000 og fremover har jo vært at vi har slitet litt da med å ha og rett og slett få tak I nok arbeidskraft. Så det har liksom stoppet litt opp på det. Men ser jo det at skal liksom velstandsutviklingen økes ytterligere, så må vi rett og slett bli mer effektive og mer produktive. Og da går det egentlig på mye av det samme. Vi må produktive, effektive, og vi må gjøre teknologiske forbedringer. Så dette her spinner en videre på også inn I makroøkonomien. Ja, mellom produksjon og produktivitet, dette har vi snakket om. Nå skal vi snart over på eksempler, talleksempler, på det andre tilfellet, og det var der hvor vi skulle produsere dette bordet her med to variable innsatsfaktorer. For I foregående eksempel så sa vi at hoder var variabelt, kapital var fast. Nå går vi over der hvor det snakk om å produsere da et bord med to variable innsatsfaktorer. Og da vi over på en annen type figur. For da ser vi på denne figuren på side 31, og så sammenligner vi den med figuren på side 20. For her har vi nå på side 20, så har vi arbeidskraft langs den vannrette aksen, og så har vi produksjonen langs den loddrette aksen. Det I enfaktortilfelle, og så går vi ned igjen til den siden vi var på. Da ser vi at nå har vi fått arbeidskraft fortsatt langs den vannrette aksen, men nå har vi fått kapital langs den loddrette aksen. Nå det to innsatsfaktorer vi ser på. Kapital langs den loddrette aksen og arbeidskraft langs den vannrette aksen. Når det gjelder produksjonen som vi da hadde langs den loddrette aksen I stad, så ligger nå produksjonsmengden I planet utenfor x-aksen og y-aksen. Slik at, som vi snakket om, hvis du skal produsere 55 enheter av dette produktet her, så kan du gjøre det gjennom en rekke kombinasjoner av henholdsvis arbeidskraft og kapital. Disse inngår nå I et variabelt forhold, og hvordan dette forholdet mellom kapital og arbeidskraft avhenger av hvor mye vi bruker I utgangspunktet av de respektive. Altså rett og slett, hvor mange enheter vi må avsi, la oss si, av kapital for å øke gjennom arbeidskraft og likevel produsere like mye. Og det var det vi kalte for MRTS. Det var bytteforholdet mellom kapital og arbeidskraft. Og da vil det bytteforholdet, det vil variere avhengig av hvor vi på kurven. Rent matematisk så sa vi at det stigningstallet til tangenten til et punkt på den brune kurven, og den brune kurven kalte vi da for isokvant. Og så ser vi da på hvordan vi kan nå øke produksjonen. Ja, det kan vi gjøre gjennom blant annet å øke begge innsatsfaktorer. Så her så vi gjennom økning av arbeidskraften fra 1 til 2, opprettholder da kapital på 3, så blir det 75 enheter i stedet for 55. Og øker vi arbeidskraften ytterligere med 1, så vi oppe på 90 enheter med de 3 enhetene av kapital som vi hadde i utgangspunktet. Jo lengre vi kommer utover, jo høyere blir produksjonen. Dette bytteforholdet, det avtar etter hvert som vi beveger oss nedover en isokvant. Og det ser vi igjen gjennom å ta en blyant, legge den blyanten slik at den tangerer et punkt på den brune kurven, og så flytter vi den blyanten nedover, så vil jo den da flate ut. Og da vil den være omtrent så bratt å begynne med, og når vi beveger oss nedover kurven, så flater denne her tangenten ut. Det vil si at stigningstallet til tangenten avtar, og det jo nettopp det vi har kalt MRTS. Det stigningstallet til den tangenten. Og det betyr jo at her vil vi måtte bytte bort mye, mens etter hvert som vi beveger oss nedover, så må vi bytte bort mindre for å kunne produsere det samme. Ja, og det da den avtagende raten som det her da refereres til. Noe som viser at grenseprodukter for arbeid avtagende både på kort og lang sikt, står det. Det altså da denne helningen på denne kurven. Skal vi se. Og da, dette marginale bytteforholdet, eller dette substitusjonsforholdet, det går jo da på hvordan du skal tilpasse innsatsfaktorene, slik at du gjør dette da mest økonomisk rasjonelt og fornuftig. Og da det klart at hvor mange hoder du skal bruke, og hvor mye kapital du skal bruke, vil ha noe med hva hodene koster og hva kapitalen koster. Så prisen på innsatsfaktoren kommer inn og med på å bestemme hvordan du skal gjøre dette her. Noe av grunnen til, som jeg har vært inne på, noe av grunnen til at i en fabrikkbygning i Kina så det mange flere hoder enn det vi finner i en fabrikkbygning på Gjøvik har noe med det å gjøre, at hodene koster mindre i Kina. Det rett og slett lavere lønninger. Så det naturlig at når da kapitalen omtrent like billig overalt, for sånn har det blitt, så vil du altså da i enkelte land ha en kapitalintensiv produksjon, og så vil du i andre land ha en arbeidsintensiv produksjon. Og dette har jo noe med dette å gjøre. Ja, da skal vi ta pause, og så vi snart klare nå til å begynne å regne litt på dette her også. Så da tar vi kvarters pause. Om det ikke dokumentkamera? Nei. Jo, jeg vet ikke. Vet ikke. Det satt I, det skal være satt I bestilling, og det skal komme, men når det kommer vet jeg ikke, altså I klasserommet. Nei, det en overhead, så den får vi ikke brukt. Det vi har, har snakket om nå, det jo da altså erstatningsforholdet mellom de innsatsfaktorene vi trenger for å produsere dette bordet. Og vi har kommet til at I de fleste tilfellene så det da et erstatningsforhold mellom innsatsfaktorene som gjør at ISO-kvanten kan vises gjennom en kurve som ser slik ut. Og så har jo vi da sett på hvordan du ved å øke innsatsfaktorbruken kan øke produksjonen dersom du da øker begge to. Og jo lenger vi kommer ut I dette isokvantkartet, jo høyere produksjon får vi. Og så jo spørsmålet da etter hvert, gitt et produksjonskvantum, hvor tilpasser vi oss hen I forhold til innsatsfaktor 1 og 2, hvis dette da arbeidskraft, og dette kapital. Hvor på denne kurven velger vi å legge kombinasjonen arbeidskraft og kapital? Jo, har vi sagt, det må ha også noe med kostnader å gjøre. Og da skal vi etter hvert trekke inn det vi kaller for en isokost. En isokost, det da en rettlinja kurve som forteller oss da kostnadsnivå ved en gitt bruk av innsatsfaktor, arbeidskraft og kapital. Så vi skal trekke inn isokosten, og så skal vi holde den isokosten opp imot isokvanten, Isokosten sier bare det at jo, gitt et kostnadsbudsjett, så kan vi produsere så og så mye. Hvis kostnadsbudsjettet øker, så kan vi produsere mer. Og det som ofte problemstilling, da, det jo enten gitt at du har et kostnadsbudsjett, så skal du produsere mest mulig, eller gitt at du har en produksjonsfunksjon, så skal du produsere mest mulig. Altså enten prøver du å maksimere produksjonen gitt et budsjett, eller så prøver du å minimere kostnaden gitt en produksjon. Det ble en bedre måte å si det på. Og vi skal se at det som nå etter hvert da skal løses, det der hvor isokosten tangerer isokanten, slik at vi kan lese av da et punkt langs x-aksen som angir da hvor mye arbeidskraft vi skal basere oss på, og hvor mye kapital vi skal basere oss på. Så vi skal løse to en funksjon med to variable, gitt at vi legger noen føringer på hva verdien på disse variablene skal være. Og tenkte vi da skal starte med en oppgave eller et talleksempel, hvor vi da tenker oss nå at vi har en produktfunksjon som kan uttrykkes som kvadratroten til den ene innsatsfaktoren ganget med kvadratroten til den andre innsatsfaktoren. Hvor x er mengden av innsatsfaktor 1, Og det kan jo da for eksempel være, la oss si at det var arbeidskraft, antall hoder. Og hvor da y er mengden av innsatsfaktor 2. Som da kunne være kapitalen. Dette kalles, og Q er da mengden eller antall enheter av sluttproduktet. Dette kalles også for en Cobb-Douglas produktfunksjon, Cobb-Douglas-funksjon. Og det da funksjoner som kan skrives som a ganger x opphøyd i b ganger y opphøyd i c. For nå det da sånn at tar vi kvadratroten til x, så jo det det samme som å ta kvadratroten opphøyd i en halv. Og den skal da ganges med y opphøyd i en halv. Så kvadratroten til x ganger kvadratroten til y det samme som x opphøyd i en halv ganger y opphøyd i en halv. Foran x-en så står det egentlig et ett-tall. Så ett-tallet står der, så det da x opphøyd i b, hvor b en halv, ganger y opphøyd i c, hvor også her da, hvor da c også opphøyd i en, c en halv. Så dette en variant av en Cobb-Douglas produktfunksjon. Kalles altså for en Cobb-Douglas-funksjon. Så produktfunksjonen gitt ved x opphøyd en halv ganger y opphøyd en halv. Så kunne vi tenke oss at for å produsere dette produktet, så trenger vi altså da disse to innsatsfaktorene 1 og 2, og så får vi vite det at når det gjelder innsatsfaktor 1, så prisen på den innsatsfaktoren 1 krone eller 1000 kroner. Altså prisen på innsatsfaktor 1, den forkorter vi med CX, hvor C da kommer fra kostnaden, eller fra kostnader, så det kostnaden per enhet innsatsfaktor 1. Den skal være lik 1. Så hvis dette da var, la oss si dette var da arbeidskraft, og så kunne vi jo si at ja, dette var da ja, en eller annen produksjonsfunksjon hvor da arbeidskraften inklusive alle kostnader var 1000 kroner timen. 1000 kroner timen koster det å ja. Nei, det, den ben der og den scenen der. Ja, dette et generelt uttrykk for en Cobb-Douglas-funksjon. Den vi bruker som talleksempel her, vil sånn sett være en versjon av en... Hmm? Ja, det en generell beskrivelse av den over. Ja. Så det kalles for en Cobb-Douglas-produktfunksjon når du har da faktorer som ganger sammen opphøyd i noe. Ja. Og det liksom... denne type matematiske funktioner som gir disse jevne, fine isokvantene som vi har når vi har da dette tovariabelt tilfelle. Så det akkurat på samme måten som vi for 14 dager siden drev med nyttefunksjoner. Da hadde vi også samme type matematiske funksjoner som ga oss nyttekurver som så sånn ut. Da var det olabukser og t-skjorter eller sko, olabukser og sko. Nå det da produksjon av et produkt, ja. Ja, C-en står da egentlig for kostnad. X-en jo da per enhet innsatsfaktor 1. Så dette da, la oss si, timeprisen. For de personene som vi da trenger i produksjonen for å produsere det produktet. Det timeprisen. Ja, igjen, hvis dette var dette bordet her vi skulle se på, så skulle vi da produsere dette bordet med to sett av innsatsfaktor. Da sier vi egentlig at... materialene for å produsere dette bordet, og så trenger vi arbeidskraft for å produsere dette bordet. Materialene koster 1000 kroner per enhet, eller 1 per enhet. Da det prisen per materialenhet. Så prisen per enhet, innsatsfaktor 1, la oss si 1 krone eller 1000 kroner. Når det gjelder innsatsfaktor 2, prisen på innsatsfaktor 2, det altså da mengden, eller y-en, så den da forkorter vi den på samme måte, vi bruker C, og det gjør vi da fra den amerikanske boka, og da står vi den sent for kostnaden. Så kostnaden per enhet innsatsfaktor materialer, og så det kostnaden per innsatsfaktor, ja, kapital eller hva det nå måtte være for noe, det CY, og den lik 4. Ja, det betyr at kostnadene totalt sett, som vi kaller for kostnadsfunksjonen, og hvis vi bruker da stor C på kostnadene, så vil det da være sånn at for å produsere det produktet, det bordet, så må vi ta 1 krone, som prisen per enhet innsatsfaktor 1, gange med mengden av den innsatsfaktoren som vi har kalt X. Mengden av innsatsfaktor 1 ganger 1, fordi den koster 1 per enhet. Plus 4 ganger y, fordi y mengden av innsatsfaktor 2. Så for å finne ut av kostnadene, så må jeg da finne ut, må jeg da se på hvor mye jeg skal bruke av innsatsfaktor 1, og så må jeg gange med 1, fordi den kostet 1 per enhet, og så må jeg finne ut av hvor mye jeg skal bruke av innsatsfaktor 2, som y-en, og så må jeg gange med 4. Når jeg har fått lagt sammen de to, så har jeg totalkostnaden. La oss nå si at vi har et budsjett på 16 knyttet til produksjonen av dette produktet. At vi setter da C er lik 16. Da får vi et kostnadsbudsjett å forholde oss til. Da kunne vi tenke oss at de på økonomiavdelingen har sagt at ja, når vi kommer til produksjonen av disse bordene, så får dere altså 16 millioner kroner. Sørg for å produsere maksimalt innenfor et budsjett på 16 millioner kroner. Og så spørsmålet, hvordan skal vi da sette sammen bruken av disse to innsatsfaktorene for å produsere maksimalt innenfor et kostnadsbudsjett på 16 millioner kroner. Så kunne vi snudde rundt og sagt at ja, nå skal dere produsere 20 000 enheter. Oppgaven blir å produsere de 20 000 enhetene billigst mulig. Altså minimer kostnadene gitt et produksjonskvantum på 20 000 enheter. Eller maksimer produksjonen gitt et kostnadsbudsjett på 16 millioner. Ikke sant? Det forskjellige typer problemstillinger som skal løses. Ja, da må jeg renske opp litt på tavla. Jo, vi har med andre ord C er lik 1 ganger X som er lik X pluss 4 ganger Y. Dette kostnadene med å produsere da dette produktet. La oss nå si at kostnadsbudsjettet settes til 16, gitt at C er lik 16. Du setter rammen til 16. Ja, da får vi at 16 er lik X pluss 4y. Dette kalles for en isokost. Det vil si at langs den linja, den rette linja, som vi får når vi nå uttrykker dette i et xy-diagram, der vil kostnadene være 16. Sant? Hvis vi nå tenker oss at dette skal vi nå overføre til en kurve, hvor vi skal ha kostnadene fremstilt som en rett linje, med da x langs den aksen og y langs den aksen. Ja, da må vi løse denne ligningen for y. Vi får med andre ord, vi har 4y på den ene siden av likhetstegnet. Så flytter vi den over på motsatt side. Må vi huske på å skifte fortegn. Da skifter den til minus. Og de pluss 16 blir stående. Da flytter vi den over på motsatt, skifter fortegn til minus. Altså vi får minus x pluss 16. Hvis vi nå deler på 4 på begge sider av likhetstegnet, så får vi at y lik minus 1 fjerdedel x pluss 4. Ja, det betyr at når kostnadene settes på 16, så får vi en rett linje som blir seende sånn ut, med et stigningstall på en minus en fjerdedel. Så hvis vi da går en enhet bortover x-aksen, så må vi gå 4 enheter nedover y-aksen for å ta inn den rette linja. Dette en isokost for et kostnadsbudsjett på 16. Den deriverte, den da lik, hvis vi deriverer den med tanke på x, da får vi den deriverte av y med tanke på x. Ja, hvis det hadde vært matematikkemne, så hadde det stått f av x lik minus en fjerdedel x pluss 4, og så skulle vi derivere. Da ville vi ha fått minus en fjerdedel. Så at f av x lik minus en fjerdedel x pluss 4, og vi skulle derivere, da har vi gjort sånn, og så måtte vi derivere hvert ledd. Ja, den deriverte av minus en fjerdedel x, ja, da gir den en minus en fjerdedel, den deriverte av 2x lik 2, deriverte av 1x lik 1, 3x i andre, og så har vi det gående med derivasjonsregelen. Slik at den deriverte her jo da minus en fjerdedel. Den deriverte av 4 lik 0. Slik at den minus en fjerdedel. Den deriverte jo da, for en rett linje, den samme som stigningstallet til linja. Så dette stigningstallet til isokostkurven. Ja, det det samme som minus forholdet mellom faktorprisene. For da det to faktorer der, det henholdsvis innsatsfaktor 1 og 2. Innsatsfaktor 1 koster 1, innsatsfaktor 2 koster 4. Altså stigningstallet til isokosten jo da, og det et negativt fortegn, det ser vi av den rette linja, slik at forholdet mellom faktorprisene jo da minus Cx over Cy, som lik minus 1 over 4. Det forholdet mellom det vi kaller for faktorpriser. Ja. Nei, vi ikke helt der ennå. Dit kommer vi snart. For når vi skal sette disse over hverandre, da vi over på produktfunksjonen. Ja, det som står her riktig, for dette da den deriverte av den kurven vi har. Altså det stigningstall til tangenten i et punkt på den kurven vi har tegnet opp. Nå det utelukkende isokosten vi ser på. Og så skal vi gjøre som du sier, vi skal snart også trekke inn isokvanten. Og der, da kommer den du sier. Det når vi begynner å se på denne her. Da det riktig som du sier, at der er altså, da har vi denne MRTS som forholdet mellom da grenseproduktivitetene. Men la oss ta det når vi kommer så langt. Nå konsentrerer vi oss foreløpig om isokosten, altså utelukkende om den hvite rette linja. Og så tar vi da tilkoblingspunktet mellom disse to kurvene etterpå. Ja, men la oss ta det etterpå. Der står det forholdet mellom faktorprisene, ja. Faktorprisene, for da er det to faktorer, to innsatsfaktorer. Det er den ene, innsatsfaktor 1 er den ene faktoren. Den koster 1. Og innsatsfaktor 2, det er y-en, og den koster 4. Og den deriverte er jo da det samme som forholdet mellom disse to prisene. Ja, og igjen, husker dere når vi drev med olabukser og sko, så var det akkurat det samme. Da var det prisen per olabukse, prisen per sko. Forholdet mellom godeprisene, altså vareprisene. Nå er det forholdet mellom faktorprisene, altså de faktorene som inngår for å produsere den varen. Ikke sant? Nå, sist var det olabukser og sko. Nå forlater vi både olabukser og sko. Vi konsentrerer oss kun om det ene, produksjonen av olabukser. Og for å produsere olabukser, så trenger vi to faktorer, to innsatsfaktorer. Og det er da kapital. Og det er da arbeidskraft. Da skal vi ta for oss isokvanten. Da kan dette kan stå sånn. Og så kan vi gå til at den står sånn. Og så skal vi jobbe videre med den. Da kan vi, ja, vi kan ta bort denne, og så kan vi, ja, fortsette med denne her. Og da hadde vi altså x opphøyd i en halv ganger y opphøyd i en halv. Sånn. Og det er da, dette er da produktfunksjonen. Nå er vi ute etter å produsere dette på mest mulig fornuftig måte, mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv måte. Vi er tildelt et budsjett på 16, la oss si 16 millioner kroner, og de faktorene som inngår i den produksjonen, den ene faktoren koster 4, og den andre faktoren koster 1. Så vil vi være opptatt av hvor produktive disse faktorene er, altså rett og slett grenseproduktet. Det så vi når vi drev med enfaktortilfelle, at det er sentralt. Altså rett og slett, hvor mange personer er det økonomisk fornuftig, eller hvor mange personer er det fornuftig å ha i dette gruppearbeidet? Jo, dette har noe med hvor produktive innsatsfaktorene er, hvor produktive de er. Og da er det jo om å gjøre å sette sammen den gruppa på en slik måte at vi får gjort mest mulig. Dette en produktivitetsdiskusjon. Altså hvor produktiv de ulike gruppemedlemmene Og da jo spørsmålet hvor den produktiviteten endrer seg når vi endrer antall personer på gruppa. Det var det vi kalte for grenseproduktet. Nå det slik da i dette tilfellet her at her det to innsatsfaktorer så vi må hensyn ta produktiviteten i de ulike innsatsfaktorene som inngår i produktet. Altså rett og slett grenseproduktet til X og grenseproduktet til Y. Grenseproduktet, det det boka kaller for marginal product. Det grenseproduktet med tanke på innsatsfaktor 1. Ja, grenseproduktet vil da være den deriverte av totalproduktet med tanke på innsatsfaktor 1, altså x-en. Så da må vi derivere. Vi må derivere q med tanke på x. Altså rett og slett se hvor mye produksjonen endrer seg. Hvis vi nå endrer innsatsfaktor 1 med 1 enhet i denne gruppa vår, hvis vi øker gruppa med 1 person, hvor mye mer får vi gjort? Det gir da grenseproduktet svar på. Her har vi to variabler. Da det jo å partiell derivere med tanke på x i produktfunksjonen. Og da var det denne derivasjonsregelen som sier at da betrakter vi y-en som en konstant, fordi det kun den ene innsatsfaktoren som skal endres, og da den en konstant, mens den deriveres. Og den deriverte av x opphøyd i en halv, det jo da, ja, da skulle vi flytte ned en halv, og så skulle vi gange med x, og så skulle vi opphøye en halv minus 1, sånn sier derivasjonsregelen. Da flytter vi ned en halv gange med x, opphøyer i en halv minus 1, så da får vi minus en halv. Så skal det ganges med det neste leddet, som nå betraktes som en konstant, fordi vi tar for oss kun endring med tanke på innsatsfaktor 1, eller x-en. Så det da y opphøyd i en halv. Så dette da den partiell deriverte av produktfunksjonen Q med tanke på X. Det kalte vi for grenseproduktet. Sier noe om hvor mye produksjonen endrer seg når vi endrer da bare den ene innsatsfaktoren. Så må vi se den opp imot grenseproduktet for y, da må vi derivere i den andre retningen, så da får vi mpy, det da den deriverte av q med tanke på y, det grenseproduktet med hensyn på faktor 2, i stedet for faktorer, så kan dere skrive innsatsfaktor. Da. Det jo, kan gjøre sånn også. Innsatsfaktor. Ja, innsatsfaktor. Og da blir det å gjøre på samme måte. Da, hvis vi tar dette da i to step, så jo det å la x opphøyd i en halv stå der uten at vi gjør noe med den. Det jo det faste leddet når vi da deriverer med tanke på y. Så deriverer vi y opphøyd en halv. Vi flytter ned en halv og setter foran. Den settes ned dit. Og så ganger vi med y. Og så opphøyer vi en halv minus 1, altså minus en halv. Sånn. Og så kan vi da sortere om på disse faktorene, slik at vi får det på samme måten som linja over. Vi kan sette den faktoren først. Da har vi dette med at det spiller ingen rolle hvordan vi ganger sammen faktorer i et produkt. Vi kan ta en halv først, og så tar vi da x opphøyd i en halv, sånn. Og så tar vi y opphøyd i minus en halv. Da vi bare sortert om, eller stokka litt om på faktorene. Så kan vi jo da kikke litt i boka på side, for så har vi denne MRTS. Skal vi se, den kommer igjen. Ja, nå var det det å finne den, men vi har den to steder. Vi kan den kan vi vel egentlig, ja, vi får pusse ut det som står der. Hvis vi setter nå grenseproduktet til x over grenseproduktet til y, så får vi MRTS. Det en måte å skrive det på. Altså, MRTS, det lik, og så står det en minus foran, og det stigningstallet på tangenten til et punkt. Så vi kan skrive det sånn. Altså, den deriverte av Q med tanke på X over den deriverte av Q med tanke på Y. Det altså med andre ord grenseproduktet til X over grenseproduktet til Y. Ja, det da det som står her over det som står her. Det en halv ganger x opphøyd i minus en halv ganger y opphøyd i pluss en halv. Over en halv ganger x opphøyd I en halv ganger y opphøyd I minus en halv. Og så kan dere jo prøve å forenkle den før dere tar pause. Eller ta pause, og så skal vi forenkle når vi kommer inn etter pausa. Ja, da kan vi vel puste ut det som står der. Hvis vi ser nå på side 117 I boka, og så står det avtagende MRT. Hvis dere slår opp boka på side 117, og så ser dere at jeg har skrevet noe med rødt der, og så har jeg inntrykk av at når vi kommer inn på dette her, så blir dere usikre på dette at det et sted står y over brøkstreken, et annet sted så står en x over brøkstreken. Der står det x-en over, der står y-en over. Og så blir dere på en måte forvirret av dette her, at dere lurer på liksom, hva skal stå over brøkstreken, og hva skal stå under brøkstreken. Og så sier jeg det at hvis vi starter sånn som vi har gjort her, og så sier vi det at MRTS, det grenseproduktet med tanke på x-verdien over grenseproduktet med tanke på y-verdien. Det som står der. Og vi da enige om at grenseproduktet til x, det det som står over den bruddende brøken der. Det endringen I antall enheter av slike bord, når vi bare øker den ene innsatsfaktoren, men holder forbruk av den andre innsatsfaktoren konstant eller fast. Det grenseproduktet med tanke på x. Hvis jeg da gjør motsatt, da ser jeg på den andre innsatsfaktoren, her da y-en, slik at grenseproduktene altså endringen I produksjonen når vi bare endrer den ene. Da vi enige om at det som står der riktig. Så kan vi se på igjen det som står der. Dette en brudden brøk. Og så går vi tilbake til det vi lærte på barneskolen om bruddende brøker. Hvor det sto at ja, hvordan går vi fra en brudden brøk hvor det kanskje står en halv over en tredjedel til en enkel brøk. Og I hvert fall så som jeg husker jeg lærte det på barneskolen var at ja, det du gjør da, det at du ganger sammen ytterleddene på den brudne brøken, tar altså 1 ganger 3, og så deler du det på det du får når du ganger sammen innerleddene på brøken, 2 ganger 1. Slik at en halv del på en tredjedel det samme som 3 todeler. Og så tviler vi på det, så kan vi ta det på kalkulatoren. Det stemmer. Ja, da betyr jo det at jeg kan forkorte den mot den. Slik at dette blir nå 3 todeler. Det stemmer med det jeg ser på kalkulatoren. Ja, da må jo den måten å vise dette på også virke I det tilfellet her, hvor vi skal fjerne den bruddende brøken og ha en enkel brøk I stedet. Og da vi bort på det som står med rødt, for da har jeg tatt ytterleddet der, ganget med ytterleddet der, det står der, og så har jeg tatt innerleddet ganger innerledd. Det det som står under brøkstreken. Og så sier jeg på samme måte som jeg gjorde der, da kan jeg forkorte ett-tallet over og under brøkstreken, da kan jeg også forkorte delta Q mot delta Q, slik at da blir dette stående igjen. Da vi enige om at jeg har ikke gjort noe gærent med behandlingen av den brudne brøken for å komme dit. Da har plutselig y-verdien havnet over brøkstreken, og x-verdien under brøkstreken. Men det heller ikke så rart når jeg går ned på figuren, og så ser jeg på, ja, MRTS, det altså da stigningstallet til tangenten til et punkt på denne kurven. Ja, det jo da endringen I y-verdien over endringen I x-verdien. Tar jeg et punkt, så stigningstallet til den gule linja, det endringen over brøkstreken, eller endringen I y-verdien over endringen I x-verdien. Og den vil jo da forandre seg, avhengig av hvor jeg den på denne kurven. Så den MRTS, den jo da et stort tall når jeg oppi her, og så den et lite tall når jeg nedi her. Et stort tall betyr jo det at da bruker jeg mye y og lite x. Og da sier jeg det at ja, I en slik situasjon, så kan jeg bytte bort ganske mye av det jeg mye av, for å få litt mer av det jeg lite av, og likevel kunne produsere det samme. Og motsatt blir tilfellet når vi da hamner nedi her. Og så går vi tilbake igjen til boka på side 117, hvor det står om avtagende MRTS. Og da er det jo i figur 5-4 vist akkurat det samme med disse trekantene. Det er jo for å illustrere da stigningstallet til tangenter. Og da, som er da endringen i K over endringen i L. Men så står det i teksten her. Vi antar at MRTS er avtagende, det vil si at den synker etter hvert som vi beveger oss nedover langs isokvanten. Den matematiske implikasjonen er, som for indifferenskurver, altså som i det tilfellet vi diskuterte da for 14 dager siden, at isokvanten er konvekse, de krummer innover mot origo. Dette er tilfellet for de fleste produksjonsprosesser. Etter hvert som det benyttes mer og mer arbeidskraft i stedet for kapital, vil arbeidsproduktiviteten synke. Altså det er gruppearbeidet. Tilsvarende, hvis man benytter seg mer og mer kapital i stedet for arbeidskraft, vil kapitalens produktivitet synke. Så dette er jo det vi har snakket om da før i dag. Ja, så står det videre. Den marginale tekniske substitusjonsrate er bygget opp av grenseproduktene til arbeidskraft, MPL, og kapital, MPK. Altså den brøken er bygget opp rundt produktivitetene som står da med hvitt der før det jeg har skrevet med rødt. Anta at vi øker mengden arbeidskraft og reduserer bruken av kapital slik at produksjonen ikke endres. Produksjonsøkningen som kommer fra økt bruk av arbeidskraft er lik den ekstra produksjonen vi får for hver arbeidskraftsenhet multiplisert med økningen i alle arbeidskraftsenheter. Jeg er enig at dette er litt sånn, ja, ikke så lett kanskje å ta sånn på sparket. Produksjonsøkning, og så kommer noe som er viktig her. Produksjonsøkning fra økt arbeidskraft er MPL, grenseproduktet til arbeidskraft ganger endringen i arbeidskraft. Altså, økningen i produksjon vil da kunne spores til mere arbeidskraft, men også til produktiviteten til arbeidskraften. Slik at her er det jo da en avveining på dette. Altså, du kan produsere mer både gjennom å være mer effektive og ansette flere. Ja, og så går det over på kapitalen lenger nede. Og så står det videre, i og med at produksjonen skal være uforandret når vi beveger oss langs en isokvant, må summen av disse endringene bli lik null. Det står i 5.2. Og så gir det litt omrokering, står det, i boka, som da fører til 5.3. Og 5.3 er akkurat det samme som vi har på tavla her. Ligningen forteller oss at den marginale tekniske substitusjonsrate er lik forholdet mellom innsatsfaktorenes grenseproduktiviteter. Det står med uthevet, eller med kursiv her. Denne formelen vil vi ha nytte av når vi skal se på bedriftens valg av kostnadsminimerende faktorkombinasjon. Og det er nettopp det vi nå driver med, den kostnadsminimerende faktorproduksjonen. Det matematiske her vil jeg jo da påstå ikke er vanskelig, men vi må kunne da denne partielle derivasjonen av denne type Cobb-Douglas-funksjoner. For dette her, det dukker opp to steder i pensumet vårt. Det dukker opp i produksjonsteorien, og det dukker opp i konsumentteorien. I konsumentteorien fordi det beskriver nyttefunksjoner, i produksjonsteorien fordi det beskriver da produksjonsfunksjoner. Og det er da funksjoner med den egenskapen som vi nå har snakket om. Dette her er bytteforholdet som endrer seg etter hvert som du veger deg nedover kurven. Og dette bytteforholdet, det vil ofte ende opp i noe som er et veldig enkelt sluttsvar hvis vi bare greier å holde tunga rett i munnen når vi skal begynne å håndtere matematikken. Og her er det alltid oppgaver som skal lede til enkle svar. Ender vi opp med vanskelige svar, så har vi gjort noe gærent et eller annet sted. Og da er det det her å si at ja, jeg kan jo starte nå med å la den gå mot den. For kort og over og under en brøkstrek. Og så det dette med potensregning. Her står det da egentlig grunntallet A opphøyd I minus en halv, delt på grunntallet A opphøyd I pluss en halv. Det samme grunntall. Nå det slik at I stedet for A, som det står I matteboka, så står det en X. Der har vi da en regel som sier at det det samme som å ta grunntallet A, her X-en, opphøyd I da, I, ja det ikke nok en minus her som vi skal ha med oss videre, som står der, og den tar vi med oss videre. Og blir den borte etter hvert, men vi får ta den med oss likevel. Slik at vi ser hvor på veien den blir borte. Det står altså en minus, og da har vi altså x opphøyd I minus en halv, som skal deles på x opphøyd I en halv. Da det x opphøyd I minus en halv minus en halv. Det jo sånn den regneregelen Har vi altså A opphøyd I B delt på A opphøyd I C, så sier regneregelen I matteboka at da skal du ta A opphøyd I B minus C. Sånn sier regneregelen I matteboka. Når B da minus en halv, og C en halv, så blir det X her da, opphøyd I minus en halv. Minus en halv, det jo da, det jo da minus 1, når vi kommer så langt. Men la oss ta Y-verdien først. Her har vi akkurat samme regneregel I matteboka. Det Y opphøyd I en halv minus minus en halv. Det to minuser. Så da blir det sånn. Og det da minus x opphøyd I minus en halv. Minus en halv, det jo da minus 1. Ganger y opphøyd I en halv minus minus, det pluss. Så det jo da en halv pluss en halv, som y opphøyd I første. Ja, når noe opphøyes I første, så utelater vi det tallet. Så dette jo da minus x opphøyd I minus 1, noe vi senere kan skrive som 1 over x opphøyd I første, ganger y, altså minus 1 over x opphøyd I første, ganger y, som det samme som minus, den y-en kan vi sette over brøkstreken, da får vi minus y over x. Slik at svaret på dette her y over x, med da en minus foran. Dette her jo da MRTS. Ja, det betyr jo da at det betyr jo y over x. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr jo det da at gitt et produksjonsnivå, så opprettholder vi det produksjonsnivået dersom vi da går like mye opp på den ene innsatsfaktoren som vi går ned på den andre innsatsfaktoren. Så hvis jeg da reduserer den ene innsatsfaktoren med 2, og da øker den andre med 2, så vil jeg produsere like mye. Og sånn da dette langs denne isokvanten. Der har vi MRTS. Så har vi pusset bort på tavla vår. Der hadde vi stigningstallet til isokosten, for den var minus en fjerdedel. Hvis dere blar frem på arket deres, eller notatene, så vil dere se det at vi hadde da et eller annet skrevet, jeg tror vi skrev det til venstre, jeg skrev det også her til høyre, så skrev jeg at stigningstallet til isokosten var lik forholdet mellom faktorprisene. Og vi sa at det fant vi ved å ta, ja, minusfortegnet har vi der som nå, ved å ta minus CX over CY. Altså, vi skulle ta over brøkstreken, sette prisen på innsatsfaktor 1, som var 1, og så skulle vi sette prisen på innsatsfaktor Y, som var 4, under brøkstreken. Vi tegnet opp i stad, som jeg pusset bort, en rett linje. Så sa vi at det var isokosten når kostnadene ble lagt på 16. Det vi ute etter nå, det jo da, ja, vi la en ramme på 16, og den rammen på 16, den skal da, eller vi skal da sørge for at vi kan produsere så mye som mulig, men samtidig ikke produsere mer enn at totalkostnaden blir 16. Så det vi ute etter jo nå å finne, da dette isokosten for 16. Vi ute etter å finne det punktet hvor den blå linja, som en isokost tilsvarende 16, tangerer isokvanten. For den hvite isokvant, og den blå isokost. Og da vil det jo være sånn at de gule rette linjene på den isokvanten, det vil jo da være tangenter til ulike punkter. Og da vil det jo være sånn videre at når vi finner en gul linje som har samme stigningstall som den blå, så vil det kunne være et slikt optimalt punkt, gitt at den blå kurven samtidig tangerer den hvite. Ikke sant? Her er det to ting som må løses samtidig. Vi må sørge for at disse har samme stigningstall, og så må vi sørge for at løsningen ligger innenfor det vi får når disse to tangerer hverandre. Altså, vi må optimalisere gitt den begrensningen. Og det kaller vi da for optimal faktorkombinasjon. Den optimale faktorkombinasjonen har vi der hvor da MRTS lik forholdet mellom faktorprisene. Ja, hvordan skal vi sette sammen hoder og kapital for å gjøre denne produksjonen optimal? Jo, har vi sagt, da må MRTS, den marginale substitusjonsraten, innsatsfaktoren imellom, være lik forholdet mellom faktorprisene. Hvis vi skulle gjort det riktig i forhold til hva som står på tavla nå, så skulle vi egentlig ha satt en minus der, og så skulle vi ha hatt med oss en minus her. Fordi vi har sagt at når vi kommer til stigningstallet til en isokost, så er den, det er fallende rett linje. Det må nødvendigvis være et negativt tall foran en fjerdedel. Og når vi kommer til isokvanten, så er det åpenbart også, har den en tangent med, som fallende, det et negativt fortegn foran da y over x. Så vi har et negativt fortegn herifra, som møter et negativt fortegn herifra. Altså, vi har en minus på begge sider av likhetstegnet, og da kan vi rett og slett bare kutte dem ut. Så da blir det sånn. Den optimale faktorkombinasjonen har vi når y over x er lik forholdet mellom faktorprisene, og forholdet mellom faktorprisene var en fjerdedel. Y over x skal være lik en fjerdedel, eller y skal være lik en fjerdedel x. Ja, det betyr at bruker vi 100 enheter av innsatsfaktor 1, så skal vi bruke 25 enheter av innsatsfaktor 2. Bruker vi Da bruker vi 20 av innsatsfaktor 1, så skal vi ha da 5 av innsatsfaktor 2. Sånn skal forholdet mellom disse to innsatsfaktorene settes sammen. Og det ikke så rart, fordi at innsatsfaktor 2 fire ganger så dyr som innsatsfaktor 1. For her var jo forholdet mellom prisene 1-4. Så da det ikke så rart at det skal settes sammen på den måten, for at dette skal bli optimalt. Så det den optimale sammensetningen disse to imellom. Og da kan vi, når vi legger budsjettet på 16, sånn som vi har gjort her, så kan vi nå sette den løsningen vi har her inn i budsjettlinja. Eller inn i den kostnadsfunksjonen. Og den kostnadsfunksjonen, den har dere et eller annet sted på venstre side på arket deres, litt tidlig. Det var jo den som sa at stor C er lik x pluss 4y, så satte vi C lik 16, altså vi sa at 16 er lik x pluss 4y, og den skriver jeg da opp igjen på nytt på venstre side på tavla her. Da har vi fått med oss det som står der. Det den optimale faktorkombinasjonen. Dette utledningen av MRTS. Sånn. Nå har vi funnet den optimale kombinasjonen. Den setter vi da inn igjen i kostnadsfunksjonen. Kostnadsfunksjonen var jo da Ja, vi sa at når det gjaldt kostnader, så skulle vi da ta 1 ganger x pluss 4 ganger y, og så skulle vi sette kostnadene lik 16. Vi skulle ha en isokost på 16, og da fikk vi 16 lik minus 1 fjerdedel x pluss 4. Det fikk vi. Nå har vi funnet ut at forholdet mellom x og y skal være y lik en fjerdedel x. Og da kan vi jo sette inn, hvis vi setter inn I denne her, så sier vi at vi lar 16 stå på venstre side av likhetstegnet. 16 skal være lik x. Plus 4 ganger y, når y skal være lik 1 fjerdedel x. Her har vi nå den optimale kombinasjonen mellom x og y, hvor y skal være en fjerdedel av x-verdien. 4 ganger 1 fjerdedel x, for dette jo da y, Kostnadsbudsjettet vårt la vi på 16. 16 lik 1 ganger x. Prisen per innsatsfaktor 1 var 1 ganger med x pluss 4 ganger y når y en fjerdedel x. Da får vi at 16 lik x pluss 4 ganger en fjerdedel x. Det altså 1x. Så det blir jo da x pluss x, eller at 16 lik 2x, og x lik 16 delt på 2, som 8. Og når x lik 8, da skal y være lik 2. Y lik 1 fjerdedel ganger 8, som 2. Det betyr altså at hvis vi har et budsjett på 16, en isokost på 16, så skal vi da bruke 8 enheter av innsatsfaktor 1. Vi skal bruke 2 enheter av innsatsfaktor 2, og dette gir oss da en totalproduksjon som lik... Ja, da må vi gå tilbake til produktfunksjonen. Den sier at da skal du ta kvadratrota til den innsatsfaktor 1, som 8, eller 8 opphøyd I en halv, ganget med kvadratrota til innsatsfaktor 2, som vi optimalt setter til 2. Det med andre ord kvadratrota til 4 ganger kvadratrota til 2 ganger kvadratrota til 2. Det kvadratrota til 2, nei, ja, det blir jo da som svar, så blir jo det da 4. Da har vi dette på kalkulatoren, eller vi splitter opp sånn som jeg gjorde. Kvadratrota til 2 ganger kvadratrota til 2, det da 4. Ja, kvadratrota til 2 ganger kvadratrota til 2 ganger kvadratrota til 4. Det blir 4. Det betyr altså at I dette tilfellet, med denne produktfunksjonen og et budsjett på 16, så skal vi bruke 4 enheter av innsatsfaktor. Vi skal bruke 8 enheter av innsatsfaktor 1, 2 enheter av innsatsfaktor 2, Og med det produserer vi 4 enheter av sluttproduktet. Det den maksimale produksjonen og den mest optimale produksjonen gitt prisen på innsatsfaktorene og et budsjett på 16. Så nå har vi funnet den mengden som da, altså vi har funnet optimal mengde gitt et budsjett. Og så kunne jo tenke seg da at den nå gjør forandringer, endrer prisen på innsatsfaktorene, ser hvordan det slår ut, øker budsjettet og ser hvordan det da eventuelt slår ut. Men dette da den optimale løsningen gitt de prisene som vi har fått å forholde oss til. Nå skal vi neste gang se på hvordan vi nå går ifra optimal faktorkombinasjon gitt et budsjett til å finne denne bedriftens faste og variable kostnader. For liksom det blir det neste. Husk på at nå har vi maksimal produksjon og prisen på innsatsfaktorer, mens det vi vanligvis står overfor, det jo da kostnadene med produksjonen som en funksjon av antall ferdigproduserte enheter. Nå ser vi på optimal produksjon gitt prisen på de innsatsfaktorene som inngår i produksjonen. Mens det vi gjør vanligvis ellers, det å finne optimal produksjonsmengde. Og den produksjonsmengden som etter hvert da maksimerer overskuddet vårt. Da må vi trekke inn prisen på dette produktet når vi skal selge det. Men da kommer det an på hva slags marked vi selger dette produktet i. Om det et fri konkurransemarked, eller om det et oligopolmarked, eller et monopolmarked for den del. Så når vi skal komme til det som har med optimal produksjon for å tjene mest mulig penger, så må vi trekke inn inntektssiden. Jeg sa her for noen uker siden at det kan hende konsumentteorien, og det vi drev med da var det vanskeligste. Dette er nok på mange måter den vanskeligste biten av pensumet vårt, akkurat dette vi holder på med nå. Dette det vanskeligste. Og det fordi vi har så mange begreper som vi skal prøve å holde styr på. Jeg sa også det, at hvis grunnen til at jeg synes kanskje dette er litt lettere enn det vi holdt på med sist, det at måten vi løser dette på er helt identisk med måten vi løste det på i konsumentteorien. Da var det nyttefunksjoner og konsumentens budsjettlinje. Nå det kostnadsfunksjoner og produsentens produktfunksjon. Der har vi både likhetene og forskjellene. Det litt sånn at jeg lurer liksom på hvor mange ganger det hensiktsmessig å gjenta det samme. Altså det som kommer her nå, det akkurat det samme. Men kanskje da med litt andre ord. Dette med substitueringen mellom innsatsfaktorene, bytte mellom innsatsfaktor 1 og 2, og det vi har gitt svar på, nemlig hva som det optimale bytteforholdet mellom 1 og 2. MRTS, marginale tekniske substitusjonsrate. Dette jo det som sto, og som jeg hadde skrevet delvis med rødt på tavla. Dette bytteforholdet disse to imellom. Dette hvordan dette bytteforholdet endrer seg langs kurven. Og at den avtagen og så videre. Dette da dette som jeg refererte til i boka. Altså endring i mengde. Dette egentlig viktige ting å huske på for den som da driver med produksjon, som produksjonssjef. Og det også viktig for vi som økonomer når vi skal kommunisere med produksjonssjefen. Og så sier vi det at ja, men det klart at det flere måter å øke produksjonen på. Det ikke bare å bruke mer av de innsatsfaktorene vi trenger, det også noe med hvordan vi bruker innsatsfaktorene. Hvordan det løser seg sånn rent, altså hvor effektivt vi løser det. Ikke sant? Dette blir litt som diskusjonen om sykehustjenester, det. Liksom, hvor da liksom alle vil ha mer. Og så spørsmålet ja. Er det rett og slett bare å pøse på mer penger? Blir det flere, får vi utført flere operasjoner med å pøse på mer penger inn i sykehussektoren? Eller har det rett og slett mer med hvordan penger blir brukt? Det kan gå til at vi putter på mer penger, men vi får ikke noe mer operasjoner ut I den andre enden. Nettopp fordi at det er måten vi gjør det på og produksjonsprosessene som setter stopper. Dette har en jo gode erfaringer med fra andre land. Og at det liksom ikke, det ikke et pengespørsmål. Vi løser ikke alt med penger. Vi må gå løs på kanskje hva dette oftere dreier seg om. Hvordan vi bruker penger for at vi skal bli mer produktiv. Ja, hvis noen leser til eksamen, det vet ja, det sånn at det bare et spørsmål, eller trene for å bli god til å gå på ski? Det bare et spørsmål om treningsmengde? Nei, det også mye et spørsmål om hvordan vi gjør det. Vi skal lese til eksamen, det et spørsmål om antall timer vi putter inn? Nei, det har noe med hvor effektiv vi når vi leser. Det som jeg har unger I den alderen, som, ja, både på barneskolen og videregående. Og jeg sier at, men hør her, legg bort mobiltelefoner og spill og Facebook og alt dette her som tar oppmerksomhet og tid. Så kan dere kutte ned på lesingen til det halve, og så kommer det til å gå bedre. Ikke sant? For det for mange ting som forstyrrer, det blir for lite effektivt. Og det liksom det samme det koker ned til her også. Vi må bli mer produktive. Og det det denne her enkle blå ruta forteller oss. Så enkel, men likevel så vanskelig. Dette da med tanke på den andre faktoren. Ja, dette det vi snakket om I stad, langs en slik isokvant. Ja, det da der hvor det et perfekt substitusjonsforhold, som vi snakket om, konstant på alle punkter, perfekte substitutter, da det hjørneløsninger, ja, dette komplementære produkter, sykler og rammer. Det kommer her. Ja, produksjon. Ja. Dette skal vi ta neste gang. Dette med skalautbytte, det det siste vi skal snakke om før vi går videre. Og vi skal regne litt på et eksempel som jeg har I notatene mine på det. Men da tror jeg vi rett og slett runder av. Vi fortsetter med skalautbytte som det siste da, som det vi starter med da neste mandag.